δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Σαμάνο καπνίζει και σκέφτεται.
Είμαι ότι δεν έζησα. Τι με η βροχή που θα έρθει να δροσίσει άγνωστον γυναικών το κορμί. Βράδυ στα κρεβάτια τους θα στενάζουν ξαναμένες. Ποιος αμάνος έφερε τούτη τη βροχή.
Με το όπλο σημαδεύει και σκέφτεται.
Με μια κίνηση απλή θα του κλέψω ό,τι έχει ζήσει. είμαι ένας μικρός θεός. Είμαι ένας τυχόν πάνω από το αίμα του. Αύριο εδώ την ίδια ώρα έρπετα θα σέρνονται όπως κάνω κι εγώ.
Τσιγάρο και εκείνο σκέφτεται.
Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ σε παιδιά που ξεφαντώνουν. Το καιρός θα χάνεται ως που κάποιο από αυτά θα φωνάξει λιμπερτά. Κι όπως θα κοιτάει τις κάνες θα βρεθώ στα χείλη του σαν τσιγάρο ξανά.
Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε και τραγούδησε μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Φορτίνος Αμάνος, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή, και έλατε να κάνουμε μια βουτιά στο χώρο και στο χρόνο. Η φωτογράφος Κατερίνα Ζωητοπούλου Μαυροκεφαλίδου γράφει το άρθρο, την ιστορία. shortstories.gr, εκεί μπορείτε να τη βρείτε αυτήν και πολλές άλλες. Τα καλοκαίρια, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, πήγαινα στον πατέρα μου στο Παρίσι. Κάναμε μεγάλους περιπάτους στον κήπο του Λουξεμβούργου με τις καστανιές να κρύβουν τον παρισινό ήλιο. Συζητούσαμε για όλα τα θέματα προσπαθώντας να βρούμε λύσεις. Όταν κουραζόμασταν, καθόμασταν σε ένα παγκάκι. Βλέπαμε τα παιδάκια να παίζουν, τα ζευγαράκια να ερωτοτροπούν και τους περιπατητές μες στο παρισινό φως και στη χάρη του τοπίου. Ο απογευματινός μας προορισμός ήταν το Καρτιέ Λατέν. Περπατούσαμε, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, στις όχθες του Σικουάνα, σταματούσαμε στους παλαιοβιβλιοπόλες και καταλέγαμε σε ένα καφενεδάκι ακούγοντας μουσική από πλανόδιες συντροφιές. Ένα κυριακάτικο πρωινό στις 13 Αυγούστου του 1961, τρώγοντας το πρωινό μας, ακούσαμε από το ραδιόφωνο ότι οι Ανατολικογερμανοί είχαν κλείσει τα σύνορα. Ξεκινούσαν την κατασκευή ενός τείχους γύρω από το Δυτικό Βερολίνο. Έμεινα άφωνη. Τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα κι εγώ να είμαι μακριά δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να φύγω αμέσως. Εξάλλου υπήρχε και ο κίνδυνος να μην με αφήσουν να περάσω τα σύνορα. Ο πατέρας μου, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, με καθησύχαζε δικαιολογώντας αυτή την ενέργεια της Ανατολικής Γερμανίας. Δεν τόλμησα να του πω τις σκέψεις μου. Μήπως η απόφαση της ανέγερσης του τείχους ήταν μια έκφραση αδυναμίας, ένα κλείσιμο της χώρας από τον υπόλοιπο κόσμο, μια άκαρδη ενέργεια απέναντι στον πληθυσμό.
Einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Υπέροχο το Παρίσι, αλλά έχω ακόμα μια βαλίτσα στο Βερολίνο, έλεγε κάπου μέσα στους στίχους. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, ο τίτλος του τραγουδιού, ήταν η Μαρλέν Ντίντριχ που τραγούδησε. Κατερίνα Ζωητοπούλου Μαυροκεφαλίδου στο shortstories.gr. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα μου, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, την επόμενη μέρα πήρα το τρένο στο Gare du Nord με κατεύθυνση τη Γερμανία. Άλλαξα τρένο στην Κολονία, εκεί βρήκα αμέσως ανταπόκριση, συνέχισα για το Βερολίνο. Πέρασα από τον έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα δυτικής και λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Το μόνο που παρατήρησα ήταν ο αυξημένος αριθμός των συνοριακών φρουρών και από τις δύο πλευρές. Στο Βερολίνο, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, ο έλεγχος ήταν αυστηρότερος. Αλλά και εκεί με άφησαν να περάσω αφού διαπίστωσαν ότι είχα άδεια παραμονή στο δυτικό Βερολίνο και ήμουν φοιτήτρια του Πολυτεχνείου. Μόλις κατέβηκα από το τρένο στο σταθμό του ζωολογικού κήπου είδα πολλούς αγανακτισμένους να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το σταθμό και να βρίζουν τους σιδηροδρομικούς. Όλοι οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους του Δυτικού Βερολίνου ήταν από το Ανατολικό Βερολίνο γιατί οι εγκαταστάσεις των σιδηροδρομικών σταθμών σύμφωνα με τη συνθήκη του Πότσναμ θεωρούνταν έδαφος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας παρόλο που βρίσκονταν στο Δυτικό Βερολίνο. Υπήρχαν πολλά περίεργα σε αυτή τη διαιρεμένη πόλη. Αργότερα, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, πήγα στην πύλη του Βραδεμβούργου για να δω το τείχος. Πέρασα από τη γέφυρα του καναλιού Λάτβερ, όπου τον Γενάρη του 1919 είχαν πετάξει το πτώμα της δολοφονημένης Ρόζας Λούξεμπουργκ. Στην πύλη του Βραδεμβούργου, οι εργάτες της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας είχαν σχηματίσει, λέει η Κατερίνα Ζωητοπούλου, ανθρώπινη αλυσίδα με προτεταμένα τα αυτόματα και πίσω δούλευαν οι οικοδόμοι που έχτισαν το τείχος με την προστασία και την επιτήρηση του στρατού και της αστυνομίας.
Μ' αρέσανε τα μπαρ στο Βερολίνο μετά τις τρεις όταν μεθούς άνοιξαν θες σιγά σιγά. Μοναχικές πριγκίπισες του τίποτα ερωμένες στον νικημένον το νησί γλεντώντας σιωπηλά. Στον νικημένον τη γιορτή γλεντώντας κάθε βράδυ σιωπηλά. Έρικα Μαρία, Μόνικα Σαμπίνε. Θα δούμε άραγε ξανά μαζί ποτέ. Το χιόνι του Δεκέμβρη, απόγευμα να πέφτει έξω από την τζαμαρία του Μπλάιπ τρώει καφέ. Μπερλίνα του Μπερλίν, Μπερλίνα του Μπερλίν. Παγωμένο γέλιο του ακούω και φοβάμαι. Το γέλιο του πολέμου ακούω ξανά από παντού. Αχ πόσο εύκολα ξεχνάμε, αχ πόσο εύκολα ξεχνάμε. Το έγκλημα φυσάει ξανά από παντού. Έρικα Μαρία, Μόνικα Σαμπίνε. Θα δούμε άραγε ξανά μαζί ποτέ. Το χιόνι του Δεκέμβρη, απόγευμα να πέφτει έξω από την τζαμαρία του Μπλάιπ. Berlina, du Berlin. Berlina, du Berlin. Berlina, du Berlin.
Ο Χαρίς και ο Πάνος Κατσιμίχας έγραψαν και τραγούδησαν «Μπλάιπ τρώει καφέ», ο τίτλος του τραγουδιού. Και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι τη νύχτα της 12ης προς την 13η Αυγούστου του 1961, οι αρχές της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας έκλεισαν 69 από τα 88 περάσματα ανάμεσα στον σοβιετικό και το δυτικό τομέα της πόλης. Με ένα υποτυπώδες περιστύχισμα από σειρματόπλεγμα και τούβλα που απλώθηκε για 155 χιλιόμετρα. Γύρω από το Βερολίνο, αποκτώντας τελικά τη μορφή ενός τείχους ύψος 3,60 μέτρων και βάθους 2,10 μέτρων, με πολλά παρατηρητήρια, πύργους ελέγχων και φυλάκια με σκυλιά.
And a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the old swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight.
got amazing powers of observation. That is how I know. When I try to get through on the telephone to you,
από το τείχος του Βερολίνου σε ένα άλλο τείχος της μουσικής και της τέχνης. Ένα απόσπασμα από το Wall των Pink Floyd ήταν αυτό που πέρασε και έφυγε, Nobody Home ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού κοντεύουμε στα μέσα του Απρίλη, ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε το 1972 και κυκλοφόρησε το 1974 με τον τίτλο «Ο σκληρός Απρίλης του 45». Διασκευή λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών του Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου για μικρή ορχήστρα. Τη διασκευή κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης. «Αν μπορούσα θα ξαναγύριζα σε εκείνον τον καιρό», λέει ο Μάνος Χατζηδάκης στο εσώφυλλο του δίσκου, ότι όχι γιατί θα ήμουν πιο νέος, αλλά γιατί δεν θα γνώριζα τη φρίκη των κατοπινών καιρών. Και αυτά τα γράφει τον Ιούλιο του 1974. Μέσα σε αυτό το δίσκο υπάρχει ένα εξαιρετικό σημείωμα του Κώστα Ταχτσή, ο οποίος με έναν τρόπο προσπαθεί να εξηγήσει το πώς και το γιατί. Το πώς και το γιατί του δίσκου και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Τον καιρό του εμφυλίου, λέει ο Κώστας Ταχτσής, γύρω στα 45 με 48, όσοι από εμάς τους νέους ζούσαμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είχε επιβληθεί τάξης και ασφάλεια, όσοι κυρίως ήμασταν επαναστατημένοι, βρεθήκαμε σε ένα διέξοδο, άγνωστο στις γενιές πριν ή μετά από τη δική μας. Το υγιές μας ένστικτο μας έλεγε πως έπρεπε να αρχίσουμε γκρεμίζοντάς τα όλα. Αλλά όταν τα γκρεμίσαμε, λέει λίγο παρακάτω ο Κώστας Ταχτσής, δεν ξέραμε τι να βάλουμε στη θέση τους. Από τη μία τα δυτικότροπα λαϊκά βαλσάκια δεν μας εξέφραζαν, το δημοτικό το είχαμε στην άκρη, μέχρι που ανακαλύψαμε το ρεμπέτικο. Σκληρός Απρίλης του 45 και Μάνος Χατζηδάκης. Μουσικές και τραγούδια από τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τον Απόστολο Καρδάρα, τον Μπαγιαντέρα, τον Βαγγέλη Παπάζογλου και άλλους πολλούς σε διασκευή του Μανού Χατζηδάκη.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτή βεβαίως ήταν η Tiger Lily, Souvenirs, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10 60 13 168 και 9, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160. Αυτή είναι οι δύο τρόποι για την μεταξύ μας επικοινωνία. Καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
μέσα στην άχαρη ζωή του που πέρναγε βράδυ πρωί. Δυο μάτια βρέθηκαν μπροστά του και του μαγέψαν την ψυχή. Εσμίξαν μια μέρα οι δυο τους, παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν, τελειώνουν, μόλις χαράξει αυγή. Χρόνια περάσαν από τότε, σύννεφα χρόνια σκοτεινά που τον παιδεύουνε το δόλιο με τόσα πάθη αλωτινά. Εσμίξαν μια μέρα οι δυο τους, παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν, τελειώνουν, μόλις χαράξει αυγή. Μαρτυρά, μα τι να κάνει, την αγαπούσε αληθινά. Χωρίς αυτή πια δεν μπορεί στιγμή να βρει παρηγοριά. Εσμίξαν μια μέρα οι δυο τους, παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν, τελειώνουν, μόλις χαράξει αυγή. Παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν, τελειώνουν, μόλις χαράξει αυγή. Μόλις χαράξει.
Το στίχους έγραψε ο Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ, τη μουσική έβαλε ο Στάθης Παχίδης, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, που τραγούδησε το όνειρο του Παλιάτσου από μια παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Και θέατρο έγραψε και μυθιστορήματα έγραψε και μαρτυρίες έγραψε και στις εφημερίδες έγραψε. Παράπλευρες απώλειες, καθημερινές απώλειες, γυναίκες ευσεβείς του πάθους. Στο κέντρο του περιθωρίου, Tango Bar, βεβαίως οι ανθρωποφύλακες. Και ήταν δημοσιογράφος και ήταν ακτιβιστής και ήταν ποιητής και ήταν πολιτικός και ήταν συγγραφέας. Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε τη ζωή του στον υπερθετικό βαθμό, κάθε στιγμή και προς κάθε κατεύθυνση. Και το πλήρωσε όπως το πληρώνουν αυτό όλοι οι άνθρωποι που ζουν στον υπερθετικό βαθμό. Όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης το 1989 από την οργάνωση 17 Νοέμβρη Κυκλοφόρησε ένα άρθρο στην εφημερίδα Έθνος και χρόνια έχουν περάσει, καιρός είναι να τα λέμε όλα, με την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία τον ενέπλεκε, το οποίο άρθρο τον ενέπλεκε στην οργάνωση της 17 Νοέμβρη. Η κατηγορία αποδείχτηκε ανυπόστατη, η εφημερίδα αναγκάστηκε να απολογηθεί, η ρετσινιά όμως είχε μπει για μεγάλο διάστημα. Όχι ότι τον ενδιέφερε και πολύ, είναι η αλήθεια. Πάντα τόπο στη νέα γενιά. Εγώ τον θυμάμαι σε κάποιες εκπομπές του και συζητήσεις στο Μεταδεύτερο μια φορά και έναν καιρό. Όχι να τον ακούμε, αλλά να ακούει. Και ίσως αυτό ήταν το πιο σημαντικό. 11 Απριλίου του 2020 φεύγει από τη ζωή ο Περικλής Κοροβέσης.
Thank you.
Δημήτρης Αποστολακής και Χαΐνιδες μαζί, και αυτός ήταν ο Ακροβάτης. 11 Απριλίου του 2020 φεύγει από τη ζωή ο Περικλής Κοροβέσης. Υπάρχει στο tvxs.gr σήμερα μία μεγάλη αφήγηση του Περικλή Κοροβέση με τον τίτλο «Η ζωή στις φυλακές», που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου «Μαρτυρίες για τη δικτατορία και την αντίσταση». Ψάξτε την και διαβάστε την ολόκληρη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όταν έγινε η Χούντα, λέει ο Περικλής Κοροβέσης, δεν μπορούσα φυσικά να προσαρμοστώ στη νέα κατάσταση. Έπρεπε να συνεχίσω τη ζωή μου με τις ιδέες μου, με τις συνήθειές μου, τις δράσεις μου, και αυτό κατέληγε σε ένα πολιτικό αγώνα τελικά. Και αυτός ο πολιτικός αγώνας εκφράστηκε μέσα από το πατριωτικό μέτωπο. Αν και το πατριωτικό μέτωπο δεν ήταν όπως μας είχαν πει. Οπότε, λέει ο Περικλής Κοροβέσης, ακολουθεί η γνωστή διαδικασία. Ασφάλεια, βασανιστήρια, και καταλήγουμε στις φυλακές Αβέροφ, οι οποίες ήταν εκεί που είναι τώρα η Γαδά, και είναι ένα έγκλημα που γκρεμίσαν αυτές τις φυλακές, γιατί είναι η ιστορική μνήμη της πόλης. Όπου εκεί, λέει ο Περικλής Κοροβέσης, έκαναν μια κατανομή των φυλακισμένων, δηλαδή να βρουν πού υπήρχαν θέσεις σε φυλακές για να μας στείλουν. Κατόπιν, μια ωραία πρωία, χωρίς να μας έχουν προετοιμάσει, μας λένε σηκωθείτε, φεύγετε, μας φορτώνουν σε κάτι κλούβες και μας πάνε στο μεταγωγόν του Πειραιός, το οποίο και αυτό θα έπρεπε να είναι διατηρηταίος χώρος, αλλά δεν ξέρω τι το έχουν κάνει. Εκεί, λέει ο Περικλής Κοροβέσης, περιμέναμε πάλι χωρίς να ξέρουμε πού θα μας πάνε. Κάποια στιγμή λοιπόν μας φορτώνουν, μας ξαναφορτώνουν. Ρωτάμε πού θα μας πάτε, δεν μας έλεγαν. Μόλις μπήκαμε στο καράβι, καταλάβαμε ότι πάμε για Έγινα. Thank you. Ποιήση Ρένα Χατζηδάκη, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε. Ένα απόσπασμα από την κατάσταση πολιορκίας, αυτό που πέρασε και έφυγε. Περικλής Κοροβέσης, μια αφήγηση δημοσιευμένη σήμερα στο tvxs.gr που μιλάει για τις φυλακές της Έγινας, για την αμνηστία του Δεκέμβρη του 1967. Για το πώς βρέθηκε ακριβώς μετά να παίζει σαν ηθοποιός δίπλα στο Χατζηχρήστου. Έτσι πέρασε ένα διάστημα, λέει ο Περικλής Κοροβέσης. Και τότε μου έγινε πρόταση να καταθέσω στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια. Το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι. Εν τω μεταξύ τότε, το 1969, ήταν όλα νεκρά, οπότε δίνω μια συνέντευξη στην αγγλική εφημερίδα Sun και λέω του δημοσιογράφου, μέσω Αμαλίας Φλέμινγκ, να αλλάξει τα στοιχεία της ιστορίας μου. Αλλά εκείνος τα δίνει ακριβώς και έτσι τα μεταδίδει το BBC σε αγγλική μετάφραση. Οπότε, λέει ο Περικλής Κοροβέσης, εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύω να με πιάσουν. Επειδή είχα συνεχώς το φόβο ότι μπορεί να γίνει σύλληψη, έριχνα έξω από την πόρτα αλεύρι σαν σκόνη, σαν να ήταν ασκούπιστα. Και μια μέρα βλέπα 10-20 πατημασιές και λέω χαιρετίσματα. Την κοπάνισα, κρύφτηκα ένα διάστημα και μετά βρήκα μια άκρη με ένα πλαστό διαβατήριο για να πάω στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εδώ τελειώνει η περιπέτεια της Ελλάδας. Γύρισα πίσω όταν πια είχε πέσει η Χούντα. Με την κατάθεσή μου, λέει ο Περικλής Κοροβέσης, η Ελλάδα καταδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δημιουργεί ένα δεδικασμένο στο διεθνές δίκαιο και ο ΟΗΕ παίρνει την απόφαση και νομοθετεί διεθνώς ότι η χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα αποβάλλεται από διεθνείς οργανισμούς. Λέει και άλλα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα ο Περικλής Κοροβέσης που έφυγε από τη ζωή στις 11 Απριλίου του 2020. Ποίηση Ναζίμ Χικμέτ και μουσική και ερμηνεία Μάνος Λοΐζος για το τραγούδι που μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπερα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σουλτή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλενα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
Η ζωή δεν είναι, με ξεγέλασε. Η ζωή δεν είναι, με ξεγέλασε. Πρέπει να την πάρει σοβαρά, όπως να βούμε κάνει ο σκιουρός. Δίχως από όξο ή από πέρα να προσμένει τίποτα. Δεν θα έχεις άλλο παρεξμό να θα αναζήσεις. Η ζωή δεν είναι, με ξεγέλασε. Η ζωή δεν είναι, με ξεγέλασε. Πρέπει να την πάρει σοβαρά, τόσο μα τόσο σοβαρά, που έτσι να βούμε ακουμπισμένα σε ένα τοίχο με τα χέρια σου δεμένα. Ή μέσα στ' αργαστήρι, ή μέσα στ' αργαστήρι, με λευκή μπλούζα και μεγάλα ματογυαλιά. Να πεθάνεις για να ζήσουν οι ανθρώποι. Οι ανθρώποι που ποτέ, που ποτέ δεν θα έχεις δει το πρόσωπο τους. Και τα πεθάνεις ξέροντας καλά πως τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο αληθινό, πως τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο αληθινό από τη ζωή, από τη ζωή δεν είναι.
ζωή δεν είναι, με ξεγέλασε. Η ζωή δεν είναι, με ξεγέλασε. Πρέπει να την πάρει σοβαρά, τόσο μα τόσο σοβαρά. Που έτσι να πούμε ακουμπισμένο σε ένα τοίχο, με τα χέρια σου δεμένα. Είμαι σας τ' αργαστήρι, είμαι σας τ' αργαστήρι, με λευκή μπλούζα και μεγάλα ματογυαλιά. Θε να πεθάνεις για να ζήσουν οι ανθρώποι, οι ανθρώποι που ποτέ δεν τα έχεις δει το πρόσωπο. Θα πεθάνεις ξέροντας καλά πως τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο αληθινό, πως τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο αληθινό απ' τη ζωή, απ' τη ζωή δεν είναι. Πρέπει να την πάρει σοβαρά, τόσο μα τόσο σοβαρά, που θα φυτεύει σαν να πούμε γες ακόμα στα 70 σου. Όχι καθόλου για να μείνουν στα παιδιά σου, μα έτσι γιατί το θάνατο δεν θα τον επιστεύεις. Μα έτσι γιατί το θάνατο δεν θα τον επιστεύεις. Όσο κι αν τον φοβάσαι, κι αν τον φοβάσαι, μα έτσι, έτσι για τη ζωή δεν αβαραίνει πιότερο, πιότερο στη ζυγαριά. Δεν αβαραίνει πιότερο, πιότερο στη ζυγαριά.